Бишкекте кечки саат 7 ОВОдо Азаттык радиосу. Кушак кеч кадырман угарман, 2 январ бейшемби күнкү кезектеги жарым сааттык берүүбүздү баштайбыз. 2 жыл мурда Бакуда кармалып Кыргызстанга алып келинген бажы кызматынын мурдагы төрагасы Адамкул Жунусовдун камактагы бөгөт чарасы өзгөрүп, шаардан эч жака чыкпоо тууралуу тилкат менен түрмөдөн бошотулганы кабарланууда.
Адамкул Жунусов деген коррупция маалынган деме беренеси менен иш козголгон. Аны бул адам качып кетип, анан Бакудан кармап келип, абакка отургузуп коюп.
Ушул күндөрү республикалык жугуштуу оорулар клиникасына кайрылгандардын саны көп болуп жатканы айтылууда.
Ооруканага кайрылгандардын саны дагы, ошондой эле түзөтөткөндөрдүн саны дагы бир аз өстү. Бир эки сутканын ичинде бизге кайрылгандардын саны 661 оорулу кайрылып.
Журташтар берүүсүнүн жыл жыйынтыктоочу түрмөгүн уктурабыз. Ушул жана башка макала баяндар алдыдагы жарым саатта. Адегенде күндүн соңку кабарлары менен Кубат Касымбеков.
Рахмат жеңиш саламастарбы. Иран армиясынын бир катар жогорку жетекчилери АКШ президенти Дональд Трамптын айыптоосуна жооп кайтарышты. Биз өлкөнү согушка жетелебейбиз, бирок биз согуштан коркпойбуз деп билдирди 2 январда Иран армиясындагы таасирдүү Ислам революциясынын сакчылар корпусунун башчысы генерал Хусейн Салами. Иран армиясынын колбашчысы генерал-майор Абдулрахим Мусави да ирандык күчтөр душманга каршы турууга даяр экенин айтты. Президент Трамп 31 декабрда АКШнын Ирактагы элчилигине коюлган чабуул боюнча Иранды айыптаган. Иран АКШнын Ирактагы элчилигине чабуул уюштуруп жатат. Алар буга толугу менен жооптуу болот деп жазган Трамп Твиттердеги баргына. Өткөн аптада Кошмо Штаттар Иран колдогон Катайб Хезболла тобунун Ирактагы жана Сириядагы позицияларына соққу урган, буга нааразы болгон ирактык шиит күчтөрү АКШнын Багдаддагы элчилигине күч менен кирип барууга аракет кылышкан. Элчиликти курчап турган жүздөгөн адамдар 1 январда тарап кетишкени белгилүү болду. Кытайга баш ийген Гонконгдо демократиячыл кыймылдардын 1 январдагы жүрүшүндө 400 ашуун демонстрант кармалды. Полиция аларды мыйзамсыз жыйынга чогулган, курал алып жүргөн деп айтып жатат. Уюштуруучулардын айтымында жаңы жыл күнү 1 миллиондой адам жүрүшкө чыкты. Полиция демонстранттардын санын 60 000 деп көрсөттү. Коопсуздук күчтөрү 10 000 деген адамды таркатуу үчүн көздөн жаш чыгаруучу газ колдонду. Өкмөт биздин 5 талабыбызды аткарбай жаткан үчүн биз бүгүн дале бул жерде жүрөбүз. Элдин баары полициянын зомбулугунан тажап бүттү деп билдирди демонстранттардын бири 32 жаштагы Лопес Чан. Гонконгдо июнь айында бийликке каршы демонстрациялар башталгандан бери 7 000 адам кармалды. Басымды бөлүгүн студенттер түзгөн миңдеген адамдардын көчөгө чыгышына, кылмышка шектүүлөрдү Кытайга өткөрүп берүүгө жол ачкан мыйзам долбоору себеп болгон. Ал документ артка чакыртылганы менен арызылык токтобой, демонстранттар жогорку жетекчиликтин кызматтан кетишин, полициянын зомбулугунун иликтенишин талап кылып жатышат. Австралиянын жаңы түштүк Уэльс штатында токойлорду каптаган өрттөн улам 7 күндүк өзгөчө кырдаал жарыяланды. Жергиликтүү бийлик 3 январдан тартып тилсиз жоо каптаган аймактардын тургундарын күч менен болсо да коопсуз жайга көчүрө турган болду. Күндүн кескин ысышы жана катуу шамал Австралиянын түштүк чыгыш штаттарындагы өрттү күчөтүп жатат. 2 январда жаңы түштүк Уэльс жана Виктория штаттарында өрттүн 200 ашык очогу катталды. Бүгүн өрттү өчүргө жана элди эвакуациялоого артыкчылык берилет. Жаңы түштүк Уэльс менен Викториянын айрым аймактары чоң кыйроого кириптер болду. Электр жарыгы жана байланыш үзгүлтүккө учурады деп билдирди бейшембиде Австралиянын премьер-министри Скотт Моррисон. Сентябрь айынан бери токтобой жаткан тилсиз жоо 18 адамдын өмүрүн алды. Баш аягы 1 200 турак жай күйүп кетти. Баткен аэропортунун мурдагы жетекчиси Нургазы Жаныбековдун кайрылуусу боюнча териштирүү иштери жүрүп жатат. Бул тууралуу Азаттыкка башкы прокуратуранын басма сөз катчысы Наргиза Кубатова билдирди.
Ошо жетекчилигин дагы айтып атат го, ошол жетекчилиги менен Баткен облусунун прокуратурасы тарабынан дагы деп текшерилип атат азырча ошо доодо.
Деди Кубатова 31 декабрда өз арызы менен жумуштан алынган Жаныбеков Баткен облусунун прокурору Абдыбакыт Халмурзаев менен Гермур айтышуусу тартылган видеону Facebookтагы баракчасында жарыялаган. Ал Халмурзаев аны сөккөнүн билдирип, кийинчерээк Манас эл аралык аэропортунун Оштогу филиалынын жетекчиси Талант Исаковду кысымга алып жатканын айткан. Ал кызматтан кетишинин дагы бир себеби мекемедеги коррупциянын бетин ачуу аракети менен түшүндүргөн. Жаныбеков буга байланыштуу президент Сооронбай Жээнбековго кайрылган. Ал эми Ош эл аралык аэропортунун директорунун орун басары Мирлан Ишанбаев Жээнбековдун кызматтан кетишине прокурордун тийишеси жок экенин, ал кызматындагы кемчиликтер үчүн сөгүш алганын билдирди. Мамлекеттик баажы кызматынын коррупцияга байланыштуу шек саналып жаткан мурдагы башчысы Адамкул Жунусов үй камагына чыкканы айтылууда. Мындай маалыматты бир катар сайттар күч түзүмдөрдөгү жеке булактарына таянып жазып жатышат. Ага ылайык Бишкектин Октябрь райондук соту былтыр 30-декабрда Жунусовдун бөгөт чарасын карап, аны үй камагына бошоткон. Жогорку соттун басмасыз кызматы болсо, бул маалыматты иш күнү башталганда гана тактап берерин билдирди. Жунусов 2018 жылы декабрда Кыргызстанга Бакудан жеткирилген. Башкы прокуратура 2018 жылы июль айында мамлекеттик баажы кызматынын айрым кызматкерлерине мамлекеттик бюджетке ири өлчөмдө зыян келтирген деген негизде кылмыш ишин козгогон жана анын негизинде 18 августта Адамкул Жунусовго сыртынан айып коюлган. Сауд Аравиясы 2020 жылы ажылыкка барыш үчүн кыргызстандыктарга 6110 квота бөлдү. Тиешелүү келишимге Кыргызстандын муфтийи Максатбек Ажы Токтомушев менен Сауд Аравиясынын ажылык министринин орун басары Абдель Фаттах бин Сулейман Машат кол койду. Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармасынын басма сөз кызматы билдирди. Муфтияттын маалыматына караганда 2020 жылдагы ажылык сапарына барыш үчүн 7525 адам РСК банкына акчасын төлөдү. Учурда ажылыкка каттаган жарандардын документтерин толуктоо иштери жүргүзүлүүдө. Сауд Аравиясы ажылык сапар үчүн Кыргызстанга бөлгөн квотаны жыл сайын көбөйтүп жатат. 2018 жылы 5485 квота, былтыр 6010 орун бөлүнгөн. Жеңиш,
рахмат. Кесиптешим тааныштырган жаңылыктардын толук топтому биздин сайтыбызда улам жаңыланып турат, дерегибиз azattyk.org. Эми 3-январга кара аба ырайы тууралуу. 3-январда Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын, Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда кар жаайт, жолдор тоңголок жана тайгалак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 0 градустан 5 градуска чейин суук, күндүз 2-7 градус жылуу болот. Таласта түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 2-7 градус болот. Баткенде, Ошто, Жалал Абадта түнкүсүн 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу болсо, күндүзү 2-7 градус жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 1-6 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 12-17, күндүзү 2-7 градус суук болот. Бийик тоолуу райондордо 19-24, күндүзү 7-12 градус суук болот. Бишкек шаарында жаан жаабайт, абанын түнкү төмөнкү температурасы 3-5 градус болсо, күндүзү жогорку температура 5-7 градус болот. Азаттыктан макала баяндарга өтсөк, 2 жыл мурун Бакуда кармалып Кыргызстанга алып келинген баажы кызматынын мурдагы төрагасы Адамкул Жунусовдун камактагы бөгөт чарасы өзгөрүп, шаардан эч жака чыкпоо тууралуу тилкат менен түрмөдөн бошотулганы кабарланды. Бул тууралуу маалыматтагы агенттиктер укук коргоо органдарындагы ишенимдүү булактарына таянып маалымат таратышты. Анын бөгөт чарасын өзгөртүү эмне негиз болгону азырынча белгисиз. Тема тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кененирээк токтолот.
Бир жылдан ашуун убакыттан бери тергөө абагында отурган бажы кызматынын мурдагы төрагасы Адамкул Жунусовдун бөгөт чарасын Бишкектин Октябрь райондук соту жаңы жылдын астында 30-октябрь күнү чукулунан караганы белгилүү болду. Сот аны абакта кармоо боюнча бөгөт чарасын жеңилдетип, шаардан эч жака чыкпоо тууралуу тилкат алып, түрмөдөн бошотуу чечимин кабыл алганын бир катар маалымат агенттиктери ишенимдүү булактарына таянып жазып чыгышты. Бирок муну тиешелүү сот органдары расмий түрдө бышыктай элек. Ага 2018 жылы 18 августта бажыда туруктуу коррупциялык байланыштарды түзгөн деген айып коюлуп, кылмыш иши козголгон. Мына ошол маалда Адамкул Жунусов тергөөгө келбей чет өлкөгө качып кеткенигине байланыштуу ага эл аралык издөө жарыяланган болчу. Ошол эле жылы 28-декабрда Адамкул Жунусов Баку шаарындагы Гейдар Алиев атындагы аба майданына АКШдан учуп келгенде кармалып, Кыргызстанга өткөрүлүп берилген. Коррупцияга каршы кыймылдын тарапкери талдоочу Расул Умбеталиев Жунусовду абактан бошотууну табышмактуу жагдай катары кабыл алды.
Адамкул Жунусов деген коррупция маалыганда эме беренеси менен иш козголгон. Аны бул адам качып кетип, анан Бакудан кармап келип, абакка отургузуп коюп, мына кечи жакында үй камагына чыгарып атат. А ким кепилдик берет? Бул качып кетпейт деп. Эмне дегенде башка мамлекеттерде мына үй камагына чыгарыш үчүн залог коюлат. Акча төлөп анан чыгат. Бир жанын соодалашпы да. Кылмышкер деп анап келип, анан кайта кое бергенде бул туура эмес. Мындай коррупцияны күрөшүү өз максатына жетпейт.
Адамкул Жунусовдун иши сотко өтүп, бирок сот жараяны буга чейин улам артка жылып келген. Анын адвокаты муну Жунусовдун саламаттыгы менен байланыштырып, аны үй камагына чыгарууга сотко бир нече ирет өтүнүч келтирген. Бирок мындай өтүнүчтөрдү сот мурда четке кагып турган. Кылмыш укугу боюнча адистер Адамкул Жунусов тергөөдөн качканы жана анын чет өлкөдөн кармалган жагдайы анын бөгөт чарасын өзгөртүүгө негиз бермек эмес деген пикирде. Юрист Кайрат Осмоналиев ошондуктан анын маселеси укуктук талаада эмес, саясий өңүттө чечилген болушу мүмкүн деп эсептейт.
Бул саясий чечим болуш керек. Азыркы каралган иш негизи бул президентке да караштуу, анткени президент чын эле конституция боюнча мыйзамдуулуктун гарант болсо, албетте ошондо ордуну иштер коррупционер соттош керек. Эгер президент ошого тиешеси жок болсо, албетте биякта чын эле мыйзамдуу, адилеттүү чечим болуш керек. Анткени коомду күтүп атышат.
Адамкул Жуносов 2013-2016 жылдар аралыгында мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы болуп турганда аталган мекеменин башка кызмат адамдары менен биргеликте туруктуу коррупциялык байланышты уюштурган деп айыпталган. Финансы полициясынын ошол кездеги маалыматы боюнча мындай аракеттердин кесепетинен мамлекет 166 миллион сомдон ашуун зыян тарткан. Жогорку кеңештин КСДП фракциясынан депутат Айнуру Алтыбаеванын айтымында соттун чечими аны биротоло жоопкерчиликтен куткарууга жатпайт.
Бул азыр соттун үй камагына чыгарганы бул так белгиленбейт. Иши жүрүп атат, сотко өтөт, соттун чечими болот сөзсүз. Анан кийин үй камагына чыгарды, бул коррупция менен биздин күрөшүбүз токтоду дегенде алыс болуш керек. Соттун чечими менен бул кишиге кандай айып салынат, санкциясы кандай болот, аны сот чечет. Сот баягы чарасын карап аткандачы, балким ушу жашы улгайган киши деп ошону эске алды экен, а ден соолугу да начар. Балким ошол врачтардын да заключениялары сот чыгаргандан кийин бир кандайдыр бир основаниянын эске алгандыр да. Бирок сөзсүз аларды уурулук менен тапкан мүлкүн бүт государственный собственность конфискация кылыш керек.
Бул ишке байланыштуу бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Замирбек Ниязалиев, Борбордук бажынын мурдагы башчысы Нурбек Айбашев камалган. Мындан сырткары бажынын мурдагы жана кийинки 12 кызматкерине кылмыш иши козголгон. Мына ошондон мурунураак түндүк бажы бекетинин башчысынын орун басары Элнур Амамбет Жунушова башка бир коррупциялык ишке байланыштуу камакка алынган. Бирок анын иши кыскарып, жакында ал бажы кызматынын төрагасынын орун басары болуп дайындалган. Мурдагы премьер-министр Темир Сариев 2015 жылы Адамкул Жунусовдун сунушу менен Райымбек Матраимовду бажы кызматынын төрагасынын орун басарлыгына дайындаганын Азаттыкка мурда курган маегинде белгилеген болчу.
Жунусов мага келди, мен кичине оптимизация кылып, ички реформа кылап, Матраимовду эгер колдоп берсеңиз, мен өзүмө зам кылып бияк алайын дагы, аяка башка адамды коеюн, анткени ошол жак боюнча бир көбүрөөк сөз болуп атат. Иркештандан кеткен транзит боюнча ошону мен өзүм бир көзөмөлгө алайын. Ушуну колдоп бериңиз деп келген. Мен өкмөт башчы катары ишенгенден кийин аларды мен колдойм деп анын сунушу менен которуп бергем. Мен бажы кызматынын башчысынын сунушун гана колдоп бердим да. Мага Атамбаевчи башка бирөө айткан эмес.
Бажыдагы коррупциялык чыйымдар боюнча 2018 жылы жалпысынан 15 кылмыш иши козголуп, мамлекетке келтирилген зыяндын өлчөмү 450 миллион сомго барабар экени көрсөтүлгөн. Мындан сырткары Азаттык бажынын көмөгү менен өлкөдөн 700 миллион доллар чыгарып кеткени тууралуу иликтөөлөрүн жарыялаган. Мунушуга байланыштуу депутат Жанар Акаев бажынын мурдагы жана кийинки жетекчилерин парламентке чакырып келип, коомчулуктун асында алардан ачык жооп алууну сунуштаган болчу.
Биз бүгүн жогорку кеңеш, мына Кыргызстандагы эң жогорку орган, биз ушул жерде демилгени колго алып, ушул жерде талкуулап, ушул жерде чечим чыгарышыбыз керек. Контрабанданы бүгүнкү күндө баарыбыз чогулуп туруп, ушул жерде кан буугандай токтотушубуз керек. Жанагы КАМАЗдардан 4600 доллардын ар биринен алып атат деп атат. Ушул жерге чакыралы барын. Аскар Акаевдин убагындагы жанагы кошелок деген Мурат Малабаевдан баштап, азыркы Райым Матраимов, Адамкул Жунусов, түрмөдөгү Кулматовдон бери чакырып туруп, келгиле контрабанданы токтотолу. Кыргызстанда эки эле бажы посту бар. Эркештам, Торугар. Ошол жерге электрондук жабдыктарды алып келип, ошол жерде ачык айкын кылып, прозрачный кылып койгонго өкмөттүн алы жетпесе эмне кылып отурат?
Ошол эле кезде өкмөт бажы бекеттерине жана бажы терминалдарына видео көзөмөл орнотуу жана ошондой эле сырттан ташылган товарлардын агымын электрондук каттоо боюнча пилоттук долбоор жакында ишке киргенин жарыялаган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Берүүлөрүбүздү улантабыз. Ушул күндөрү Республикалык жугуштуу оорулар клиникасына кайрылгандардын саны көп болуп жатканы айтылууда. Аталган клиниканын баш дарыгери Гүлжигит Алиев менен кабарчыбыз Айдана Топчубаева абалды сураган.
Ушул күндөрү ооруканаларга бейтаптар көп түшүп жатышат деп биз угатабыз да, бул чынбы? Алар кандай диагноздор менен түшүп атышат?
Эгерде мынагу 31-нен бүгүнкү күнгө чейин карай турган болсо, чындыгында эле биздин ооруканага кайрылгандардын саны дагы, ошондой эле бизге жаткандардын саны дагы бир аз өстү. Бир эки сутканын ичинде бизге кайрылгандардын саны 661 оорулуу кайрылып, алардын ичинен 155 биздин ооруканага жаткырылды да. Негизинен кайрылгандардын саны бул сасыктоо жана ошондой эле дем алуу органдарынын курч мүнөздөгү вирустук инфекциясы же болбосо ору деп коебуз. Улардын жарымынан көбү ошолорда 353 адам ушул жанагы сасыктоо менен оору менен кайрылышты да биздин ооруканага. Алардын ичинен 97 ооруканага жатты.
А бул жылдарга салыштырмалуу көппү же азбы?
Эми негизинен бул жаңы жылдын астында, жаңы жылдарда мындай азайып калчу деп биздин ооруканада. А бирок тудага караганда быйыл көбүрөөк.
Көбүрөөк. Канчага көбүрөөк?
Сан биздин ооруканада өзү 400 оорулга расчитанда. Анда 447 бүгүнкүндө 447 адам жатат деп биздин ооруканада.
А негизи эле бул ушул ооругандардын көп болуп жаткан себеби эмнеде? Ошол ошол эле бул жылды аябай өзүчүгө түшкөн ыш таасир этиши мүмкүнбү же аба ырайынан улам?
Эми бул жана курч мүнөздөгү дем алуу органдарынын вирустук инфекциясы жылда эле кайталана турган оорулардын бири болуп эсептелинет. Анткени суук түшөр менен көбөйө баштайт. Бул санэпидемиологдордун көзөмөлү негизинде быйылкы жылы жете бир 15% өсүп берип атышат алар. Анткени бул жугуштуу оору бул инфекцияда азыр каникулга да чыгышты, анан оюн зоок болгон жерлерге көбүрөөк барышат, көбүрөөк катташат. Ошол себептен дагы өтүшү мүмкүн.
Ушундай ооруларга чалып калбаш үчүн эмне кылышыбыз керек?
Негизинен бул ден соолукту чыңдаш керек. Бул биринчиден, экинчиден кыш мезгилдери менен негизинен мына суук мезгилдеринде мындай элдер көп чогулган жерлерге барбаганга аракет кылыш керек. Себеби ал жерде оорулуу адамдар болушу мүмкүн, жугуп калышы мүмкүн. Үчүнчүдөн, тамак ашта дагы ушу витаминдерди көбүрөөк тамак аштарды ичиш керек. Кокустан ооруп кала турган болсо, оорулуу адамды сөзсүз түрдө мындай отдельный бөлмөгө бөлүш керек. Ошону менен бирге эле тиги бизде кээ бир актарда мындай эме бар да, жылуулук цикламыз деп эле ушу бөлмөлөрдү тумдалай берет да. Ошол негизде туура эмес, аны постоянно наоборот шамалдатып проветривать этип туруш керек. Эчке сыртка барып киргенден кийин сөзсүз түрдө колду сабундап жууш керек.
Жакшы. Үй шартында дарыланса болот да, кантип дарыланыш керек?
Негизинен үй шартында дарыланган эгерде температурасы көтөрүлүп жана өзгөчө жаш балдар боло турган болсо сөзсүз түрдө бул адистерге кайрылыш керек да. Адистерге кайрылып телефон менен консультация алса болот жана башка. Бирок эгерде кичинекей жаш балдарды үй шартында сөзсүз түрдө адистин көзөмөлүндө адистин берген дарылары менен гана дарылаш керек. Спасательный лечение болгонго болбойт.
Республикалык жугуштуу оорулар клиникасынын баш дарыгери Гүлжигит Алиев суроолорго жооп берди. Эми ушул сааттарга карата кабарлардын учкай мазмуну. Иран армиясынын бир катар жогорку жетекчилери АКШ президенти Дональд Трамптын айыптоосуна жооп кайтарышты. Кытайга баш ийген Гонконгдо демократиячыл кыймылдардын 1-январдагы жүрүшүндө 400 ашуун демонстрант кармалды. Баткен аэропорту мурдагы жетекчиси Нургазы Жаныбековдун кайрылуусу боюнча териштирүү иштери жүрүп жатат. Австралиянын жаңы түштүк Уэльс штатында токойлорду каптаган өрттөн улам 7 күндүк өзгөчө кырдаал жарыяланды. Мамлекеттик бажы кызматынын коррупцияга байланыштуу шек саналып жаткан мурдагы башчысы Адамкул Жоносов үй камагына чыкканы айтылууда. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин азаттык.org деген сайтыбыздан улам таанышып турсаңыздар болот, берүүлөрүбүздү улантабыз. Кезекте журтташтар берүүсүнө жыл жыйынтыктоочу түрмөгү, бул жыл азаттык адаттагыдай чет жерде жүрүп башкаларга үлгү болчу, тажрыйба көрсөтө алчу мекендештерибиздин ийгиликтери тууралуу баян маектерди сунуштады. Океандын ары жагында барып Америкадагы чоң жүк ташуучу автоунааларды айдаган азыркы көчмөндөр тууралуу айтып бердик. Ошондой эле быйыл четтеги журтташтарыбыздын көбү IT тармагына кызыгып, ал жаатта да ийгиликтерди жарата баштады. Алыстагы мекендештерибиз үчүн 2019 жыл кандай болду? 2020 жылдан алар эмнени күтөт? Суроого Элиза Кененбаева жооп алууга аракет кылды.
Алгач илим жаатында чет жактагы кыргызстандыктар 2019 жылы жетишкен ийгиликтердин айрымдарына токтоло кетсек. Июнь айында Британияда жашаган окумуштуу Асель Сартбаева химия боюнча Хансен атындагы медалга татыктуу болду. Эл аралык экстракциялык химия жана технология комитети тапшырган бул медаль окумуштуулар арасындагы кадыр барктуу сыйлык деп эсептелет. Сартбаева бул сыйлыкты вакциналар кансыз согуштун аякташы деген эмгеги үчүн алган. Анда окумуштуу вакциналарды кантип жөнөкөй шартта кармоонун жолун сунуш кылган. Сартбаева БАТ университетинин профессору. Швейцарияда Илимпоз Жеңишбек Жакыпов жана анын командасы кумурска сыяктуу куткаруучу роботторду ойлоп табышты. Т тамгасы түрүндөгү аппаратты алар триботтор деп атап, келечекте татаал куткаруу иштерине кол кабыш кылат деп жатышат. Жакыпов Ош шаарындагы кыргыз түрк Сема мектебин бүтүрүп, кийин Түркияда билим алган. Азыр Лозанна шаарындагы Швейцария илимий технологиялык институтунун робототехника лабораториясында эмгектенет. Мындан Андан башка, ар бир мамлекетте окуусунда ишинде ийгиликке жетишкен мекендештерибиз тууралуу дагы байма-бай макала баяндарды сунуштап турдук. Алардын айрымдары тууралуу сөз кылсак, маселен, Айдана Өмүрбаева менен Бакыт Абдышевтардын үй бүлөсү, АКШнын Чикаго шаарында инженер-программист болуп иштеген түгөйлөр, ал жактагы башка мекендештерибиз менен биргеликте 2019 жылы Мурас деп аталган клуб түзүштү.
Ошо айта адистери чогулуп Мурас клубту түздүк. Эң башкы максаты Кыргызстанда айыл жергелерине ошо IT жөнүндө маалымат жеткирүү. Азыркы престиждүү болуп аткан кесип IT-ни кантип биринчи кадамдан баштап ишке ашырса болот, кантип ийгиликке жетсе болот ошо IT дүйнөсүндө. Биз жалгыз эмеспиз, бул жерде толтура ар кандай багытта иштеген IT адистери бар. Максатыбыз Кыргызстандын бардык бүтүрүүчүлөрү, мисалы жылына 60,000 окуучу бүтүшөт экен. Ошонун баары IT-ге барса дагы конкурент болбойт бири бирине. Алар четке чыгып кайра келсе, ошо бизде ошондой компаниялар көбөйөт да. Мисалы Америкада 2020-га прогноз коюшкан, бизге 1,000,000 софтвер инженер жетишпейт деп. А ошону толукташ үчүн булар четтен издешет.
Деп айтып берди Мурас IT клубунун негиздөөчүлөрүнүн бири Бакыт Абдышев. Белгилей кетсек, соңку 2 жылдан бери АКШда жашаган кыргызстандыктардын көбү IT адистигине өтүп жатышат. Маселен, бир эле Чикаго шаарындагы кыргыз IT адистеринин саны 300-дөн ашты. IT демекчи 2019 жылы Германиядагы журташтарыбыздагы Кыргыз German IT Community деген программисттерден турган коом түзүшүп, бир нече иш чарасын өткөрүштү. Бул тууралуу Германияда дал ушул тармакта эмгектенген Айзада Акбекова буларды айтып берди.
2019 жыл жалпысынан айтканда Германияда журташтар үчүн ийгиликтин жана ынтымактын жылы болду деп айтсам жаңылышпайм. Мен Германиядагы жүрөгү Кыргызстаным деп соккон мекендештерим менен аябай сыймыктанам да. Анткени ушул жылы активдүү, жигердүү, билимдүү ар тармактан өз ордун тапкан адистер, коллегаларым ийгиликке, илим билимге үндөгөн маалымат конференцияларды, онлайн вебинарларды көрүп уюштурушту. Жылдагыга карагандачы, анан мындай жолугушуулардын дагы деңгээли жаңы тепкичке чыкты десем жаңылышпайм. Анан өзгөчө интернет айдыңында анан маалымат алмашуу, анан сапат туу маалымат алмашуу күчөдү да. Андан сырткары ар тармактагы мекендештерибиздин ийгилигине кубанып, өз ара проекттер түзүлүүдө. Ошолор мындай бизди кубантат да. Мисалы келтире кетсек, мисалы биздеги жалындуу жаштар бар, Болот, Канжар, Кымбат, Калыгул. Ошол төртөө жогу академиялык уюмду түзүшкөн Кыргыз Network Академиясы. Ошол уюмда мисалы бардык ошо баягы Германия чоңураак өлкө да, анан 16 облусттан турат, көп шаарлар бар, анан ар бир шаарларга барып, мисалы Гамбургда, Берлинде, Франкфуртта мекендештерибиз менен жолугуп, анан ошол жердеги ар бир өзүнүн тармагында, өзүнүн багытында өзүнүн ордун тапкан ийгиликтүү кыргызстандык мекендештерибиздин ар биринен баягы кеңештерди алып, алар өздөрүнчө баягы маалымат беришип, презентацияларды уюштуруп ишке ашты да.
Эми күн чыгыш өлкөсүн карай багыт алсак, Жапонияда 1-апрелден тарта чет өлкөлүк жарандарды мыйзамдуу түрдө жумушка ала турган жаңы эреже күчүнө кирди. Ал өзгөчө кесиптеги жумушчулар деген программа менен чет өлкөлүк жарандарды ишке алууга мүмкүнчүлүк берет. Мунун алкагында алдыңкы 5 жылда 345,150 жумушчуга виза берүү пландалууда. Тышкы иштер министри Чыңгыз Айтарбеков Кыргызстан мындай талаптарга жооп берчү кадрларды даярдоо жаатында иш алып барарын билдирди. Жалпысынан Жапониядагы кыргызстандыктар үчүн 2019 жыл кандай окуялар менен эсте калды? Күн чыгыш өлкөсүндө билим берүү тармагында бир топ жылдан бери иштеген Нурбек Ибрагим өз пикири менен бөлүштү.
2019 жылдын апрель айында бул Жапон өлкөсү жаңы иммиграциялык мыйзамдын кабыл алышы, бул деген жумушчулардын Жапон өлкөсүнө толугу менен мыйзамдуу түрдө келип иштөөсүнө жол ачат. Мурдагы жылдары болсо бул жогорку квалификациялуу адистерлик келчү да негизинче көбүнчө. Анан баягы азыркы мына кызмат көрсөтүү сферасы, мисалы гостиницаларда, мейманканаларда, туризм тармагында, курулуш тармагында иштечү жумушчулар мындайча айтканда такыр жок болчу да. Бирок азыр Жапония мамлекетинде билесиздер, жумушчу күчү азыр өтө жетишсиз болгондуктан Жапон өкмөтү жаңы чараларды көрүп, парламент ошол жылдын апрель айында жаңы мыйзам кабыл алды. Бул деген Кыргызстандагы мигранттардын бул жака агылышын шарт түзөт деп ойлойбуз да. Ушундай бир жакшы бир көрүнүш болду. Эгер сөзсүз түрдө кыргыз жаштарына айтканым, баягы тил үйрөнүп аракет кылып алдыңкы жылдарда мындай өнүккөн мамлекеттерге барып иштешин каалайт элем да. Ошол өлкөлөрдө толук мыйзамдуу түрдө ошолордун маданиятын таанып, культурасын таанып дегендей. Экинчи жакшы көрүнүш бул президентибиз Сооронбай Шарипичтин октябрь айында Жапон өлкөсүнө жасаган сапары болду. Бул императордун такка отуруу аземине катышып, андан соң Жапон өлкөсүнүн өкмөт башчысы менен көрүшүп, белгилүү компаниялардын ишкерлери менен көрүшүп кеткени болду. Бул дагы биз оюбузча Кыргызстандын келечекте Кыргызстан менен Жапон өлкө мамилесиге жакшы таасирин тийгизет дейбиз. Бирок бул жакшы бир немеге жете электен натыйжагачы. Муну дагы өнүктүрсө болот деп ойлойбуз.
Эки миң он тогузунчу жылы Бишкекте жарандык коомдун коррупцияга каршы реакция аттуу митинг өттү. Акцияга чыккандар бажы тармагындагы коррупцияны жоюуну, реалдуу реформаны талап кылышты. Бул акция чет жактагы журтташтарыбызды дагы кайдыгер калтырган жок. Алар Кыргызстанга бара алышпаса дагы социалдык тармактар аркылуу өз пикирлерин билдиришип, видео кайрылууларды жасашты.
Алмаз Нар, урматтуу мекендештер, биз Прагада жашаган кыргыздарданбыз. Азыркы Кыргызстанда болгон абал бизди абдан тынчсыздандырат. Биз чет өлкөдө болсок дагы четте калбайбыз. Баарыбыз кошулуп коррупция менен чогуу күрөшөлүк, четте калбагыла. Биз эл мененбиз.
Бул Чехиядагы мекендештер. Бул акция Прагадагы жаштардын дагы башын бириктиргенин аталган калаада каржы аналитиги болуп эмгектенген Эрмек Молдошова айтты.
Ноябрда Кыргызстанда коррупцияга каршы реакция деп аталган акция Чехиядагы мекендештердин башын бириктирди десем болот. Бизден ал акцияга катышууга мүмкүнчүлүгүбүз жок болгондуктан, алыста жүрсөк да видео кайрылуу жаздырып, алар менен бирге экенибизди көрсөтөлү деп чечтик. Биз бул жактан чогулуп, өлкөдө болуп жаткан окуяларды талкуулайбыз. Тилекке каршы азыр жаштардын көбү мекенге кайткысы келбейт. Алар Кыргызстанга караганда чет жакта мүмкүнчүлүктөр көп экенин билип турушат. Мен деле алардын катарындамын. 2020 жылы бийлик жаштардын үнүн угушун каалайм. Коррупциянын жоюлушун, билим берүү тармагынын жакшырышын күтөм.
Секторов, в которые мы должны вложиться.
Кыргызстанда болуп жаткан окуялар баардык эле чет жактагы журтташтарыбызды тынчсыздандырбай койбойт. Балдарымды бутума тургузам, ата-энеме жардам берем, үй алам, өсүп өнүгөм, билимимди жогорулатам, тажрыйба топтойм, жол болсо ар кандай башка максаттарды көздөп, мекенден, жакындарынан алыс жүргөн журтташтарыбыздын көбү мыйзамдар иштеген, жемкорлук жоюлган, өнүккөн Кыргызстанга кайтып келгилери келишет. Көбүнүн изги тилеги ушундай. Өз каалоо тилеги менен Германиядагы журтташыбыз Айзада Акбекова бөлүштү.
Халкыбызга эң башкысы тынчтык, стабилдүүлүк, анан бирок ошол эле учурда адилеттик, калыстык орношун каалайт элек. Ар тараптан өнүгүп, айрыкча экономикалык тараптан өнүгүп бир ирденсек жакшы болот эле.
АКШда жашаган журтташтар үчүн 2019 жыл кандай жыл болду жана кийинки жылдан эмнени күтүшөт? Агайодогу кыргыз диаспорасынын өкүлү Айнура Айтуварова кыргызстандыктарды жаңы жылы менен куттуктады.
Бул 2019 жыл эң үзүрлүү, маанилүү жылдардан болду. Америкадагы кыргыздардын коомуна, деги эле жеке өзүбүздүн үй бүлөбүзгө дагы жакшы жылдардан болду. Эң негизги биздин өзүбүздүн жамаатта кыргыз китепканасын ачып алдык, кыргыз маданий борборун ачып алдык. Жаштар арасында 10 жылдык ушул футбол оюну боюнча ойногон иштердин быйыл 10 жылдык экен. Мына ушул эсептен биз жалаң эле футболду ойнобостон, ал жерге жаңыртып кыргыздын улуттук оюндарын коштук. Айтор, бул спартакиадабыз биздин штатта өттү. Абдан жакшы, элдин ынтымагын, биримдигин күчөткөн маанилүү мааракеге болуп өттү десем эч жаңылышпайм го дейм. Элибиз бирдиктүү, ынтымактуу болсо экен, баардыгыбыз чогуу болсок экен.
Баса 2019 жылы азаттык маркум кесиптешибиз Улан Эгизбаевдин көзү тирүү кезиндеги идеясын ишке ашырып, Америкада оор жүк ташуучу унааларды айдаган мекендештерибиз тууралуу документалдык тасма тартып келди. Анын каармандарынын бири 4 жылдан бери трак айдаган эстрада ырчысы Эрлан Андашев. Эрлан дагы кыргызстандыктарды жаңы жылы менен куттуктады.
Жаңы жыл бардыгыбызга бир гана жакшылыктарды, ийгиликтерди алып келсин. Жана ошондой эле алыста сыртта жүргөн журтташтар үчүн дагы бардык жакшылыктарды каалайм. Жаңы жыл баарыбызга бир гана жакшылыктарды алып келсин деп терең урматым менен алыска Америкадан Эрлан Андашев.
Бишкекте кечки саат 7:30 болду. Ободо Азаттык радиосу. Ушак кечиңиз менен кадырман угарман, 2 январ кезектеги жарым сааттык кечки берүүбүздү баштайбыз. Берүүнү Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып барам. Азаттык 2019 жылдын соңунда мамлекеттик кызматкерлер саясий жана коомдук ишмерлер арасында ар кандай темада сурамжылоо жүргүзгөн.
Адилеттүү, таза шайлоолорду өткөрүп, эл арасынан чыккан чыныгы лидерлерди парламентке келгенге шарт түзүшүбүз керек.
Тасма түрмөгүнүн алкагында чет элдик бычак алуу, тоокторун согушу жана ата мекендик Бажарки 3 фильминин тууралуу.
Бычак алуу тасмасы 2019 жылы көрөрмандар күткөн фильмдердин бири болду. Бул тасмада таанымал актерлор ойногону жана анын кызыктуу сюжетине байланыштуу эле.
Алдыдагы жарым саатта ушул макала баяндарды сунуштайбыз. Адегенде соңку кабарларды Кубат Касымбековтон угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Мамлекеттик бажы кызматынын коррупцияга байланыштуу шек саналып жаткан мурдагы башчысы Адамкул Жунусов үй камагына чыкканы айтылууда. Мындай маалыматты бир катар сайттар көчү түзүмдөрүндөгү жеке булактарына таянып жазып жатышат. Ага ылайык, Бишкектин Октябрь райондук соту былтыр 30-декабрда Жунусовдун бөгөт чарасын карап, аны үй камагына бошоткон. Жогорку соттун басма сөз кызматы болсо бул маалыматты иш күнү башталганда гана тактап берерин билдирди. Жунусов 2018 жылы декабрда Кыргызстанга Бакудан жеткирилген. Андан жарым жыл мурдараак башкы прокуратура мамлекеттик бажы кызматынын айрым кызматкерлерине мамлекеттик бюджетке ири өлчөмдө зыян келтирген деген жүйө менен кылмыш ишин козгогон жана анын негизинде 18 августта Жунусовго да сыртынан айып коюлган. Бул боюнча мурдагы бажы жетекчисинин пикирин угууга мүмкүн боло элек. Баткен аэропортунун мурдагы жетекчиси Нургазы Жанабековдун кайрылуусу боюнча териштирүү иштери жүрүп жатат. Бул тууралуу Азаттыкка башкы прокуратуранын басма сөз катчысы Наргиза Кулатова билдирди.
Ошо жетекчилигин дагы айтып атат го, ошол жетекчилиги менен Баткен облусунун прокуратурасы тарабынан дагы деп текшерилип атат азырча ошо доодо.
Деди Кубатова, 31 декабрда өз арызы менен жумуштан алынган Жанабеков Баткен облусунун прокурору Абдибакыт Халмурзаев менен кер мура айтышуусу тартылган видеону Facebookтагы баракчасына жарыялаган. Ал Халмурзаев аны сөккөнүн билдирип, кийинчерээк Манас аэропортунун Оштогу филиалынын жетекчиси Талант Исаковда кысымга алып жатканын айткан. Ал кызматтан кетишинин дагы бир себебин мекемедеги коррупциянын бетин ачуу аракети менен түшүндүргөн. Жанабеков буга байланыштуу президент Сооронбай Жээнбековго видео кайрылуу жасаган. Ал эми Ош аэропортунун директорунун орун басары Мирлан Нишанбаев Жанабековдун кызматтан кетишине прокурордун тиешеси жок экенин, ал кызматындагы кемчиликтер үчүн сөгүш алганын билдирди. Түркиянын парламенти Ливияга түрк аскерлерин жөнөтүү маселесинде добуш берүү үчүн 2 январда чогул жыйынга чогулду. Эгер демилге парламентте колдоо тапса, анда түрк күчтөрү Ливиянын Бириккен Улуттар Уюму тааныган өкмөтүнө жардам көрсөтөт. 26 декабрда премьер-министр Фаиз Сараждын өкмөтү Анкарадан расмий түрдө аскердик жардам сураган. Триполини көзөмөлдөгөн бул өкмөт өлкөнүн чыгыш аймактарын колуна алган генерал Халифа Хафтар жетектеген Ливиянын улуттук армиясы менен тирешип жатат.
Эскери 1 жыл үчүн кечирилдир.
Ливияга аскер жөнөтүүгө уруксат берүүчү документтин иштөө мөөнөтү 1 жыл. Качан муктаждык жаралса ошондо, канча аскер керек болсо ошончо адам жөнөтүлөт деп билдирген бир күмурда Түркиянын вице президенти Фуат Октай. Ливияда 2011 жылы диктатор Муаммар Каддафи бийликтен кулатылгандан бери ич ара согуш токтобой келет. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Казакстанда, Өзбекстанда, Украинада жана Беларусьта өтө турган иш сапарын кийинкиге жылдырды. Буга Иракта митингчилердин Америка элчилигине чабуул койгону себеп болгонун, ошондой эле Помпеого жакынкы чыгыштагы кырдаалга көз салууга туура келип жатканын мамлекеттик департамент 1 январда билдирди. АКШнын башкы дипломаты 3 январда Киевке келип, андан соң Минскиге, Нурсултанга, Ташкентке барышы керек эле. Мамдепартамент анын сапары кайсы күнгө белгиленгенин жакын арада жарыялай турган болду. 31 декабрда Кошмо Штаттардын Багдаддагы элчилигинин алдына жүздөгөн адамдар топтолуп, алардын айрымдары дипломатиялык өкүлчүлүккө күч менен кирүүгө аракет кылышкан. Басымды бөлгөн шиит кошундарынын жоокерлери түзгөн бул митингчилер Вашингтондун Ирактагы өткөн аптадагы абадан урган соккуларына каршылык билдиришкен. 29 декабрдагы мындай аба чабуулдардын биринде Ирак менен Сириядагы Иран колдогон жоочулар тобу бутага алынган. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин жана ички иштер министрлигинин расмий интернет сайттары кайра иштей баштады, бирок экономика министрлигинин расмий сайты азыр деле ачылбай турат. Кейже демендирилген Азия Инфо компаниясынын оператору сайттардын иштешинде маселе жаралганын, аны жөнгө салуу аракети көрүлүп жатканын билдирген. Интернеттеги ачык булактардагы маалыматтарга караганда, gov чекит кейже деген домен 2001-жылдын 16-январ күнү катталган, анын мөөнөтү 2011-жылы 2020-жылдын 1-январына чейин узартылган. Айрымдар сайттардын ишинде маселе жаралышын домендин мөөнөтү узартылбай калгандыгы менен байланыштырышкан. 2020-жыл Кыргызстанда аймактарды өнүктүрүү, өлкөнүн сан арифтештирүү жана балдарды колдоо жылы деп жарыяланды. Алматынын полициясы өткөн аптада Black Air учагы кырсыкка учураган кезде кош бойлуу аялды сактап калган 23 жаштагы Темирлан Кадауовко сыйлык тапшырды. Шаардык полиция департаментинин басма сөз катчысы 2-январда билдиргендей, Кадауов өзгөчө кырдаалдын алдын алууда жана анын кесепетин жоюуда артыкчылык көрсөткөн үчүн деген медаль менен сыйланды. Маалыматка ылайык, Кадауов учак жерге кыйрап түшкөндө жанында отурган кош бойлуу Гулема Кишеваны өз денеси менен калкалап, андан соң аны учактан алып чыккан, андан соң башка жүргүнчү да жардам көрсөткөн. Акишева Кыргызстан бир күн өткөндөн кийин Кадауовко рахматын айткан билдирүүсүн жарыялаган. 27 декабрда таңга маал Алматы шаарынын жанына кулаган учактын ичинде 95 жүргүнчү жана экипаждын 5 мүчөсү болгон. Кырсыктан кеминде 12 адам каза таап, 40 ашык киши жараат алган. Жеңиш,
рахмат кубат сага. Кесиптешим тааныштырган жаңылыктар биздин азаттык орг деген сайтыбызда улам жаңыланып турат. Ошол жактан толугу топтомдорун окусаңыз болот. Эми макала баяндарга өтсөк, Азаттык 2019-жылдын соңунда мамлекеттик кызматкерлер саясий жана коомдук ишмерлер арасында ар кандай темада сурамжылоо жүргүздү. Жаңы жыл босогонусундагы сурамжылоону уктурабыз.
Сурамжылоодо биз Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевке келерки жылда бийлик кайсы маселелерге маани бериши керек деген суроону узаттык.
2020-жылы адилеттүү, таза шайлоолорду өткөрүп, эл арасынан чыккан чыныгы лидерлерди парламентке келгенге шарт түзүп беришибиз керек. Алар өкмөт башчысын шайлап, эл менен түз сүйлөшкөн, элдин батасын алган, жалтактап президентти да, анын туугандарын да, парламентти да, депутаттарды да карабаган чыныгы лидерди премьер министр кылып алып келишибиз керек. Биздин конституцияда жазылган, Кыргызстанда болуп аткан бардык кырдаал үчүн, абал үчүн премьер министр жеке жооп берет.
Ал эми жогорку кеңештин вице спикери Айда Касмалиевадан вицеликтин жүгү жана анын таасири эмнеде экенин сурадык.
Мен мурда депутат кезимде көбүрөөк курч маселелерди көбүрөөк айтчумун, эмоционалдуу сындаган маселелердичи. Азыр мисалы үчүн вице спикер катары президиумдо отуруп абдан сындасам, бул оор тиет, анан мындай кызыктай сезилет да, ошо сөзүң оорураак болуп калат. Анан сындаганда дагы абдан кылдаттык менен тандап даярданып, анан эмнени айтып атасың, сунуштарың менен келишиң керек да. Жөн эле мен силерди сындайм деп президиумдан отуруп вице спикер катары сындасаң, бул абдан мындай кесепети дагы оор болот, таасири дагы оор болот да.
Жеке вице спикер катары жогорку кеңештин ишине өзүңүздүн мындай жеке адам катары да таасириңиз кандай болот экен?
Вице спикер катары албетте таасири чоңоет мага билинбегени менен. Себеби дегенде маалыматты сен билесиң, бардык саясий жаңылыктарды сен билесиң деп бардыгы көп депутаттар кайрылышат да, эмне болуп атат жогору жакта депчи. Ошондой маселелер бар. Анан вице спикерликтин дагы бир жагы бар, бул күнүнө мисалы үчүн 3-4 жерге барып жана ачып беришиң керек, катышышың керек. Анан ал деле мисалы үчүн оңой сезилиши мүмкүн, бир сөздү жазып алып докладды, баяндаманы барып окуйсуң деп, бирок ага дагы өтө кылдаттык мамиле кылыш керек да.
Жогорку кеңештин депутаты Чынай Турсунбеков болсо, биздин сизди кайсыл окуя же көрүнүш кабатыр кылды деген сурообузга жооп берди.
жылкы жыл коомчулукту кайсы окуялар көңүлүн бурдуруп атса, ошол окуялар бизди дагы сөзсүз түрдө көңүлүбүздү бурдурат. Эгерде жалпы мамлекет масштабта келсек, анын ичинде биздин өзүбүздүн партиянын да өзүнүн бир катар оош кечтүү маселелери болду. Аны билесиңер, бул маселе дагы бизди кыйла түйшүккө салды десек болот. Түйшөлдүрүп партиянын ичиндеги, фракциянын ичиндеги депутаттардын позицияларынын бөлүнүп жарылышына алып келди. Бул маселелер сөзсүз түрдө мындай 19 жылдын менин мага таасирин тийгизген орчундуу маселелер катары эсте калды да.
Вице премьер министр Алтынай Өмүрбекова буга чейин жогорку кеңештин депутаты болгону белгилүү, ошондуктан парламент менен өкмөттүн ишиндеги айырма тууралуу анын пикирине кызыктык.
Биринчиден эмнеси окшош? Жогорку кеңеш дагы, өкмөт дагы мыйзам чыгарчу демилгеси бар. Эми биз болсо аткаруу бийлик болгондон кийин албетте бизде жанагындай практикалык жумуштар көбүрөөк. Мен ойлойм, жоопкерчилик дагы көбүрөөк. Жоопкерчилик, анткени мен депутат дагы болдум. Эми албетте депутат болуп сын пикирлер айтылат. Биз айтабыз өкмөткө, биз дагы анткени максатыбыз бир да, мамлекети жакшы болсун, элдин жашоо шарты оңолсун дейбиз. Ошондуктан кээ бир учурларда албетте критика өтө мындай жесткий дагы болот, туура кабыл алабыз. Бизге бул өзүмчө өкмөт үчүн мындай тонус болот десек болот да, бизге дагы бул как багыт катары, кайсы багытта жумушту катуураак көзөмөлдөш керек. Менин оюм боюнча өкмөттү жумуш кыйыныраак, жоопкерчилик дагы ошончолук чоң, анткени биз жасаган жумуш күндө эл талап кылат.
Жогорку кеңештин депутаты Наталья Никитенко болсо жогорку кеңештин иши канагаттандырабы деген сурообузга мындайча жооп берди.
Я думаю, что оценку, во-первых, конечно, вынесет народ на выборы.
Жогорку кеңешке такпааны 2020 жылы шайлоодо эл коет. Ал эми менин жеке оюм боюнча парламент конституцияда жазылган ыйгарым укуктарын пайдаланып, азыркыдан да жакшы иштегенге мүмкүнчүлүгү бар болчу. Өзүнүн көзөмөлдүк укугунда кенен пайдалана албай жатат. Парламенттин дагы бир негизги иши бул коомчулукта көтөрүлгөн маселелерге ыкчам реакция кылыш керек. Бул вазыйпасын канчалык аткарып жатат, бул чоң суроо. Ошондуктан жогорку кеңешке айтылган сын көп. Бул сындын кайсы бир бөлүгү жүйөлүү, кайсы бири негизсиз? Анткени башка бийлик бутактарына салыштырмалуу парламент ачык иштеп, биздин бардык иш аракетибиз коомдун көзөмөлүндө. Бирок айтылган сындын басымдуусу жүйөлүү деп эсептейм.
Есть доля обоснованной критики, на мой взгляд, поскольку, как мы понимаем, идут очень сложные процессы в обществе.
Жогорку кеңештин дагы бир депутаты, коалициялык көпчүлүктүн лидери Исаев Өмүркулов парламентке айтылган сындар боюнча мындайча жооп берди.
Жакшы эле иштер аткарылды. Ал эми сын боюнча эми биз баягы публичный саясатбыз, ушул мыйзам чыгаруу бийлиги бул эл менен иштеп ачык жүргөн микрофону бар ушундай кызмат. Ошон үчүн бизге баягы мындайча айтканда токмокто көбүрөөк тийип атат. Анын ичинде карылоо да болуп атат. Эми бирок мен ойлойм, туура эмес деп, негизсиз деп ойлойм. Эгерде айрым депутаттар мисалы үчүн кандайдыр бир ойлорун айтса, эми анда сыйлашыбыз керек. Себеби эл шайлаган депутаттар, анан эми мен ойлойм, депутаттар бул элдин душманы эмес.
Депутат Искендер Матраимов болсо 2020 жылга кандай пландарыңыз бар деген сурообуз боюнча төмөнкүлөргө токтолду.
Эми 2020 жылга каникул өткөндөн кийин жогорку кеңештеги ишмердүүлүгүбүздү улантабыз. Улантабыз, ишти баштайбыз. Жайкы каникулдан кийин билесиңер, өзүңөр 2020 жылы шайлоо болот. Аны дагы бүгүнкү күнү көрөбүз. Анан негизги менин бүгүнкү күнү ачык айтканда мындай өзүм ойлонгон бир чоң пландар деле жок. Планым эң башкысы ден соолук, өмүрүм болсо, үй бүлө, бир туугандарым аман болсо, ошол биринчи мендеги алдыга койгон пландар.
Эмгек жана социалдык өнүгүү министри Улукбек Кочкоровко министрдин түйшүгү оор бекен деген сурообузду узаттык.
Албетте, ар бир эле кызмат орду бул жооптуу, анан өзүнө жараша түйшүгү бар. Министрлик деген эми бир чоң эң көйгөйлүү маселелерди камтыган министрлик. Албетте, ошого жараша түйшүктөрү бар. Себеби чынында бизге көп адамдар кайрылат. Кайрылганда Ушу биз аз камсыз болгон үй бүлөбүз, же болбосо бүтүн үй бүлө эмеспиз, маселен, мать-одиночкамын, же болбосо инвалидибиз бар деп, ошол үй бүлөгө тиешелүү бүт проблемалар менен катышат да кайрылышат. Турак жай маселеси болобу, же болбосо больницада мындай бекер лечение ала албай атабы, же болбосо кандайдыр бир леченияга акча керек болуп атабы, же болбосо айтор көмүрү жок болсо да, башкасы болсо дагы бүт мамлекеттик, бардык мамлекеттик органдардын чече турган маселесини бизге келип маселени кое беришет. Албетте, колдон келишинче аракет кылып атабыз.
Ал эми кылымшам уюмунун жетекчиси Азиза Абдырасулова бийлик кандай ката кетирди деген сурообузга төмөнкүчө жооп берди.
Укуктук талаадагы башаламандык өтө көп болуп атат. Бул кыйынчылык алып келди. Экинчи мындай коомдук ажырымды жараткан, коомдук нааразычылыкты жараткан бул экинчи кемчилик. Бул деген мен айтпайм же президенттин же болбосо аткаруу бийлигинин кемчилиги деп. Бул мындайча айтканда укук коргоо кызматкерлеринин кемчилиги. Райым Матраимов тууралуу мурунку бажы кызматынын төрага орун басарын тууралуу берилген массалык маалымат каражаттарынын чагылдырылган, изилдеген фактыларды мындай укуктук талаада изилдеп чыкпастан ошону саясатка буруп, тескерисинче ошолорду изилдеген укук коргоочуларга карата куугунтук, ошону айтып чыккан саясатчыларга же болбосо коомдук ишмерлерге карата болуп аткан куугунтук, бул дагы бүгүнкү күндөгү бийликтин өтө чоң кемчилиги.
Жаш ишкер Тилек Токтогазиев болсо Кыргызстанда өзүнүн келечегин кандай элестетери тууралуу Азаттык менен ой бөлүштү.
Ошо келечекте Кыргызстанда мен өзүм жеке бактылуу болгум келет. Бирок бактылуу болуш үчүн мен бактылуу кишилердин жанында жүрүш керекмин да. Бактылуу адам качан болот? Ден соолугу сак болгондо, билими күчтүү болгондо, бүт укуктары бирдей корголгондо, өзүн өнүктүргөнгө мүмкүнчүлүктөр пайда болгондо, андан тышкары бул ички дүйнөсүн да өнүктүргөнгө жана ушул дүйнөнү таанып, дүйнөнү кыдырып ошонун баарына акча жеткендей болгондо ошондо менин оюмча бактылуу болобуз да. Азыр бизде ар бир адамда Кыргызстанда тандоо бар да. Бул биринчи тандоо бул сен жөн эле космополит болуп Кыргызстандан чыгып ошол өзүңдүн турмушуңду алып кеткендей болуш керек. Анан мен өзүм үчүн ушундай бир тандоо кылдым. Мен Кыргызстан үчүн күрөшөм, Кыргызстандын келечеги үчүн бүт өзүмдүн өнүккөнгө мындай салымды кошом. Кандай кыйын болбосун, кичинекей дагы бир салым болсо ошо салымды кошконго даярмын да.
Бакыт Төрөгелдиден сурамжылоону уктук. Эми Азаттыктын тасма түрмөгүн алкагында чет элдик бычак алуу, Токтордун согушу жана Ата мекендик Бажарки 3 фильмдери тууралуу баяндайбыз. Анда Эрнис Нурматовдун жеке талдоосун тыңдасак.
Америкалык режиссер Райан Джонсондун «Бычак алуу» тасмасы 2019 жылы көрөрмандар күткөн фильмдердин бири болду. Бул тасмада таанымал актерлор ойногону жана анын кызыктуу сюжетине байланыштуу эле. Башкы ролдорду Дэниел Крейг, Ана де Армас, Крис Эванс, Джейми Ли Кёртис жана башка актерлор ойноду. Детектив, комедия, драма, криминал жанрларынын элементтерин өзүнө камтыган чыгарма дээрлик 130 мүнөт убакытты түзөт. Тасманын дүйнөлүк бет ачары 2019 жылдын сентябрь айларында өтүп, кинотеатрларга ноябрдын аяктарында коюлду. 40 миллион долларлык бюджетке тартылган фильм соңку эсептерде өзүн 5-6 эсе актаганы кабарланды.
В ночь его кончины семья собралась отпраздновать 85-летие вашего отца. Ваш сын Рэнсом тоже присутствовал?
Да, но рано уехал.
Кажется, Линда рассердилась.
Стоит Уолту выпить и осмелеть, вечно они с Харлоном спорят.
«Бычак алуу» фильминин сюжети классикалык детективтердикиндей. Адам өлүмүнүн себебин издөө. Криминалдык романдардын автору, белгилүү жазуучу Харлан Тромбини 85 жылдык мааракесин белгилегенден кийин жансыз абалда табышат. Иликтөөнү полициядан сырткары жылдыздуу жана тыкыр детектив Бенуа Блан жүргүзөт. Тергөөчү Харландын керт башынын кызыкчылыгын ойлогон үй бүлө мүчөлөрү жана үй кызматкерлери жайган тордун түйүнүн чечип, жазуучу суицидке бардыбы же кимдир бирөө өлтүрдүбү деген суроого жооп табыш керек. Сюжет мына ушул линияда уланат.
Я кое-кого подозреваю.
Я пока никого не исключаю.
Мындай карагында бай кишинин үй бүлөсүндөгү ар бир адамдын өзүнүн мотиви бардай көрүнөт. Тасманын башынан тартып эле дал келбестиктер сунушталат да, карталар акырындан ачыла баштайт. Бир маалда окуя чындап чал кесип жатып калат. Башкача айтканда, тасмадан детектив жанрынын дээрлик бардык мыйзамдары сакталат. Көрөрманды башынан ар бир каармандан чектенүүгө түртүп, окуянын өнүгүшү кызыктыруу менен уланат. Бирок маселенин өзөгү кинонун аягына чейин сыр болуп кала берет. Сценарий, детали, костюм, юмор, оператордук иште да айып жок. Актерлордун чеберчилигин айтпа. Кино өндүрүштүн мыкты өкүлдөрү тартылгандыктан көргөндөн рахат аласың.
Врать могут все.
Но за этим стоит, по крайней мере, один преступник.
Мен кино сүйүүчү катарында детектив жана триллер жанрларын өзгөчө жактырам. Кыскасы, тасма мага кызыктуу болду. Бычак алуу чыгармасында адамдар байлык дегенде көп нерсеге даяр экенин көргөзүп, жүзүн ачат. Ач көздүк, текеберлик сыяктуу адамдардын ар кыл кыял жоруктарын, сапаттарын да жакшылап чагылдырат. Биз кеп кылып жаткан тасма детектив жанрындагы акыркы жылдары чоң таасир жараткан Чыгыш экспрессиндеги Өлтүрүү фильминин ордун татыктуу ээлейт десек болот. Бычак алуу тасмасынын кинотеатрлардагы сеансы дээрлик бүтүп калды. Жакын арада интернетке чыгып калса керек. Режиссер Альфонсо Гомес Рехондун «Доктордун согушу» же орусча айтканда «Война токов» тасмасынын бет ачары да узап бараткан жылы болду. Анда башкы ролдорду белгилүү актерлор Бенедикт Кембербэтч, Майкл Шеннон, орточо таанымал актерлор Николас Холт, Том Холланд жана башкалар аткарды. Продюсерлик милдетти теги казак Тимур Бекмамбетов менен Мартин Скорсезе аркалады. Тарыхый биографиялык фильм өзү 2017 жылы тартылып, ошол эле жылы Канаданын Торонто шаарындагы фестивалда көрсөтүлгөн. Бирок алымча кошумчалар менен кайрадан иштелип чыгып, 2019 жылдын аяктарында гана дүйнө көрөрмандарына жетти. Тасманын хронометражы 102 мүнөт.
Томас Альва Эдисон. Мальчики!
Уверен, вы взяли чековую книжку.
Фильмдин өзөгүн 19-чу кылымдын аягындагы жана 20-чу кылымдын баштарындагы АКШ-дагы окуялар түзөт. Болгон окуяга негизделген сюжеттин чордонунда улуу ойлоп табуучулар, өндүрүүчүлөр, инженерлер, Томас Эдисон, Джордж Вестингхаус жана Никола Тесланын ортосундагы карама-каршылык турат. Эдисон АКШ-да туруктуу токту жайылтууну көздөсө, Тесла менен Вестингхаус өзгөрмө токко өтүүнү жакташат. Дүйнөлүк тарыхта бул күрөш токтордун согушу деген аталыш алган экен жана ал дээрлик 100 жылга созулуптур. 2007 жылы Нью-Йорк шаарынын туруктуу токтон өзгөрмө токко өтүшү менен бул тиреш аяктады деп саналыптыр.
Здравствуйте, я Джордж Вестингхаус. Электричество Эдисона заметно дешевле газа. Это не дает вам спать. Самое интересное еще впереди.
Мы станем великими!
Эдисон утверждает, что ему нужно несколько месяцев, чтобы осветить весь мир.
Мындай караганда фильм кайсы бир радистиктерге тиешелүүдө же спецификалык чыгармадай көрүнүшү мүмкүн. Бирок көбүбүз Эдисонду жана Тесланы гений катары тааныйт эмеспизби? Өзгөчө учурдагы миллиардер Илон Масктын Тесла компаниясы ракета курууда, электромобилдерди чыгарууда чоң ийгиликтерди жаратып жатканы да бул ысымдарга байланыштуу киного актуалдуулук тартуулайт. Ошол себептүү ой жүгүртүп алган кишилер үчүн «Доктордун согушу» тасмасы кызыктуу болот деп ойлойм.
Его токи убивают людей.
Потому что ты сказал, что так будет. Мистер Эдисон, если вы вновь скажете хоть слово о моей компании, я потребую, чтобы вы говорили правду.
Албетте, береги тарыхый адамдардын чыныгы турмуштагы образдары башкачараак болушу ыктымал. Бир чети кинодогу каарман менен реалдуу адамдын образы эч бир тасмада 100% дал келтирилбейт. анткени ал кино. Бирок менимче чыгармада каармандар өздөрүнө мүмкүн болушунча окшоштурулган, кыял жоруктары же аракеттери да жакындаштырылган. Жалпылап айтканда, генийлердин эпикалык кармашы менин байкоомдо доктордун согушунда жетиштүү ачылган. Алардын ойлоп табуучулугу, менеджерлиги, өжөрлүгү, чеберчилик менен чагылдырылган.
Никола Тесла, каково ваше предположение?
Я исправляю ошибки идиотов.
Война токов.
Айрыкча баш каармандардын атаандашуусу көркөм сүрөттөлгөн. Чиркин бүтүн дүйнө так ушундай атаандашуулар менен кармалып турат жана ошо менен өнүгүп жатканы тарс эле айтылыптыр. Чындан, эгер ушундай генийлердин бири электр энергиясын ойлоп таап атса, бири лампанын үлгүсүн киргизип, кийин ага бирөө вольфрам тагып, андан да өнүктүргөн. Соңунда азыркы электр, азыркы жарык жана толтура гаджеттердин заманына келдик. Ушул мезгилдеги генийлердин атаандашуу да бизди али кандай гана ачылыштарга алып барат. Бир гана жагдай, тасмадагы окуялар өтө курч өнүкпөйт. Ошол себептүү ал айрымдарга зеригиштүүдөй сезилиши мүмкүн. Кыргызстандык режиссер Амантур Ормоковтун Бажарики 3 тасмасы коомчулукка 2019 жылдын аягында сунушталды. Бажарики жана Бажарики 2 фильмдеринин уландысында да биринчи экинчилеринде тартылган Жамиля Сыдыкбаева, Жоробек Аралбаев, Атай Өмүрбеков, Шумкарбек Бейшеналиев, Максат Үсөнов, Улан Жумабаев, Улан Барпиев, Радик Эшимов жана башкалар роль жаратышты. Фильмдин жанры комедия, узактыгы 120 мүнөт. Тасманын алгачкы чыгарылыштарында берилгендей, негизги окуя уулу жок, бирок 6 кызы бар Дамир аттуу баш каармандын тегерегинде жүрөт. Түбү чүйлүк, өзү Бишкек шаарында жашаган кишинин кыздары калган 6 облустун тургундарына турмушка чыгат. Биринчи фильмде окуя Дамирдин маракеси, үйүн бузууга болгон аракеттери менен башталса, экинчи фильмде анын жубайы менен бермет тоюнун тегерегиндеги окуялар менен уланат. Үчүнчү айлампада болсо баш каармандардын бири каза болуп, анын тажиясына даярдыктар сюжеттин өлөгүн түзөт. Ал чындап мерт болобу, болбойбу? Аны тасмадан гана көрө аласыз. Бирок окуялар жалаң айылда тартылат.
Тиги кишилер келсе, кайсы комнатага киргизет? Бул комнатасы кичинеки. Тиги комнатага эч ким батпайт.
Коштонор бар да, коштонорго деле батырабыз.
Бажарики тасмалары башынан эле стереотиптер менен күрөшүүгө арналган көрүнөт. Биринчиден аймактар аралык жиктешүү, экинчиден социалдык бөлүнүүлөр. Башкача айтканда кыздардын күйөөлөрү ар бири ар башка облуска тиешелүү белгилерди, диалектилерди алып жүрөт. Ошол эле учурда алардын бири криминал, бири молдо, бири соодагер, бири спортчу, бири мам кызматкер жана бири студент болот.
Уялбайсыңар кичине, давай миңден чыгаралы ар бирибиз. Мына менден лично миң сом. Атам мен күндө эле ойлоп атты эле. Достойнорго узаталды.
Жашырганда эмне? Кыргызстандын ар бир аймактарына тиешелүү өзгөчөлүктөр бар жана жогоруда кеп болгон ар бир социалдык катмарлар ушул күндө да кыйла эле актуалдуу. Ал өзгөчөлүктөр кээде бөлүнүүчүлүккө же бирин бирин кемсинтүүгө түртүп коет. Бирок береги фильмдин жаратуучулары ушул көрүнүштөрдү күлкү менен карап, жеңил желпи кабылдоого үндөйт. Мындай ыкма дүйнөлүк кино искусстводо да колдонулат. Жаңылышпасам, бир өлкөнүн эле тургундары бөлүнгөнү жөнүндө америкалык фильмдерде, европалык кинолордо кездешет. Же англичандар менен француздардын ортосундагы мурда таң калган жек көрүүчүлүк жөнүндө айталы. Көп фильмдерде эки элдин өкүлдөрү бири биринин өзгөчөлүктөрүн чымчылап, тамашалап, тийишип мамиле кылганы көрсөтүлөт. Бул ыкма бөлүнүүнү, жек көрүүчүлүктү шылдыңга айлантып, актуалдуулугун кетирет. Ушул жагынан алганда Бажарики фильмдеринин максаты кайсы бир деңгээлде өзүн актайт? Билбейм, маселен, Ош облусунун диалектисин, кулк мүнөзүн күлкүгө алганына мен түү мооштук катары чычылаган жокмун. Тескерисинче чындап күлүп алдым.
А мне нравится твой хорватский акцент.
Я вообще-то югослав. Ну, в смысле, я с юга.
Алло, Шандай!
Эгер башка кыргыз кинолор менен эмес, өзүнүн эле алгачкы чыгарылыштарына салыштырганда, Бажарки 3 фильминде деңгээл өскөндөй көрүндү. Кадрлары, тамашалары, кошумча каармандары кандайдыр жакшыгындай сезилди. Айрым мезгилдерде ал тургай тизе чаап күлө турган учурлар да бар. Өзгөчө элеттин жашоосу, Молдонун образы соңку фильмде дагы да мыктылап ачылыптыр. Албетте, мурдатан макулдашкандай, биз коммерциялык фильмдерди автордук жана профессионалдык кинонун терезесинен карабайбыз. Ошол себептен биз атамекендик фильмди өзүнүн гана алкагында талдоого аракет кылдык. Тасма түрмөгүнөн чет элдик бычак алуу, доктордун согушу жана атамекендик Бажарики 3 фильмдери жөнүндө уктуңуз. Анда мен Эрнис Нурматов жеке талдоолорум менен бөлүштүм. Саламатта калыңыз.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүз аягына чыкты. Бул жолку берүүнү Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Биздин оодон кеткен ар бир макала баяндардын толук топтому жана улам жаңыланып турган жаңылыктар менен Азаттык орг сайтыбыздан таанышып турсаңыз болот. Фото, видео, баяндар да бар. Социалдык тармактардан Азаттык медиада издесеңиз табасыз. Сунуш пикирлериңизди калтырып турсаңыз болот. Алдыдагы демалыш күндөрүңүз көңүлдүү улансын. Аманчылык болсун.